Jaakko Melentjev, Hukkuneet. Lukija Aku Laitinen. Luku 1. Praha. Pelko. Täydellinen pimeys. Pakokauhuksi kasvanut avuttomuus. Hän ei kykene liikuttamaan itseään, jalkojaan tai edes kättä. Hän yrittää huutaa apua, mutta ei saa ääntä. Jokaisella hengenvedolla vesi tulvii hänen suuhunsa ja täyttää onteloita. Farah herää tukehtumisen tunteeseen, ponnahtaa vuoteessa puoliistuvaan asentoon ja haukkoo ahnaasti ilmaa. Hän yrittää käsittää, että hän on tässä ja kaukana vedestä. Sydän lyö voimalla paljaan rintakehän sisällä. Vähitellen kauhu tasaantuu peloksi ja pelko laimenee ymmärrykseksi siitä, missä ja mitä hän on. Viikonloppuna he viettivät Harisin kanssa Helsingissä heidän 25-vuotissyntymäpäiviään. Hän hengittää syvemmin ja rauhallisemmin. Ei mitään hätää. Kaikki on hyvin. Kaiken pitäisi olla hyvin. Farah istuu kuutamon valaisemassa vuoteessa kiirehtimättä. Hän totuttelee pimeään ja olemaan unen jälkeen taas eheä, koskematonkin. Hän sivelee ihoaan ja soimaa, että ei ole viitsinyt ajaa karvoja pois. Huoneisto on vuokrattu 2 kerrosta kirjakaupan yläpuolelta. Syyskuun sydänyö on viileä. Farah nousee ylös, kietoutuu lakanaan ja paljain jaloin hiipii ovelle tarkistamaan. Veli nukkuu toisella kyljellään ja hengittää raskain pitkin keuhkopalkein. Haris nukkuu aina sikeästi. Hiukset ovat vahvat, kiharaiset ja mustat. Kaunis Haris, kaksoisveljeni. Hän jää ajatuksissaan katsomaan Harisin vuoteen yli ikkunaan, jonka alapuolella kanava johtaa Valtavajoelle. Luku 2. Porin eteläpuolella. Meri huuhtoi rantaa vaahtopäisillä aalloilla. Ne murtuivat kalliota vasten tasaisin väliajoin, rytmikkäästi ja taukoamatta. Aaltojen särkymisen ääni kantautui kaukaa, paljon ennen kuin pimeydestä hahmottui esiin ranta. Tänä yönä ei ollut kuutamoa. Pimeys täyttyi merellä jäähtyneestä lokakuisesta tuulesta. Ruumiin löysi rantamökkiläinen, joka oli päättänyt voimistuneen tuulen vuoksi varmistaa moottoriveneen laiturikiinnityksen. Vainaja oli ajautunut rantaan, melkein veneen kupeeseen lepuuttajaksi. Ruumis oli jäänyt hartioista kiinni kivien väliin, ja merelle pakeneva vesi yritti vetää sitä takaisin suolaiseen hautaan. Ilmoituksen tehnyt eläkeläismies oli toiminut viisaasti ja ensin huolehtinut, että vainaja pysyy kivien välissä. Hän oli tehnyt katkenneesta männyn oksasta pönkän, tunkenut sen ruumista vahingoittamatta kainaloiden alta. Kuolonkankean ruumiin oli sen jälkeen hankala liukua takaisin mereen. Sitten mies oli palannut mökille ja soittanut hätänumeroon. Partioauto ehti paikalle alle tunnissa. Se oli ollut vapaana ja matkalla Eurajoelta kohti Luviaa. Edellisen keikan perheriidan selvittelyyn verrattuna vainajan vahtiminen rantakivien välissä oli rauhallinen työtehtävä. Poliisinainen tutki silmämääräisesti rantaa ja maastoa ruumiin läheisyydessä siltä varalta, että löytyisi jotakin huomioitavaa. Haalarin nimitarrassa luki Meirola. Hänen työparinsa jututti ruumiin löytäjää, mutta he puhuivat nyt kalastuksesta. Mies oli jo kertonut kaiken. Rikosteknisen yksikön päivystys oli matkalla Porista. Heitä odotellessa nainen tarkasteli ruumista kirkkaan poliisilampun valokeilassa. Mies oli luultavasti myöhäisessä keski-iässä, päälaelta kaljuuntunut ja pulleavartaloinen. Suorat housut, villapaita ja purjehduskengät. Ranteessa arvokello oli pysähtynyt. Seisahtuiko se ennen kuin mies kuoli, vai vasta sen jälkeen? Vain kello voisi kertoa sen, tai mies, mutta he molemmat olivat pysähtyneet. Ruumis oli ajelehtinut meressä arvatenkin pitkään. Se oli turvonnut, pöhöttynyt ja alkanut mädäntyä. Oliko kaasuuntuminen nostanut sen syvyyksistä pintaan? Kasvot olivat tummuneet ja iho oli rikkoontunut mosaikkimaisesti. Päänahkaa oli irronnut paloina. Vainaja muistutti enemmän kauhuelokuvan haudasta kaivautunutta kuin ihmistä. Poliisipartio oli varmistanut vielä kerran, että ruumis ei katoa takaisin.